Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hei alle sammen, og velkommen tilbake til podcasten Karriereveiledning med Elaine. Ukens episode, det en skikkelig inspirasjonsepisode, spesielt når livet tar en usving. Vi skal snakke om karriereverdier, hull i CV'en og mye av det jeg vet dere lurer på. Og med meg så har jeg Kristine Wold Andersen, som skal få lov til å introdusere seg selv. Velkommen som gjest, Kristine.
Tusen, tusen takk for det. Det veldig kjekt å være her.
Du ligger med det, og kjekt å ha deg. Kan ikke du starte med på en måte å ramme inn hva du holder på med akkurat nå, hva du brenner for, og hvordan du på en måte begynte å jobbe med det du gjør?
Ja, det jo, hvordan begynner man å jobbe med det man gjør? nei, jeg kan jo begynne med å si at akkurat nå så jobber jeg i Fretex, og Fretex det Norges største arbeids- og inkluderingsbedrift. Men jeg havnet dit litt sånn via omveier. Jeg har jobbet veldig mange år med inkludering av flyktninger, spesielt høyt utdannede flyktninger. Og så begynte det egentlig en gang i 2013, så fikk jeg jobben med å bygge opp et litt avdelingskontor til en liten bedrift som heter Assister meg. Og da måtte jeg intervjue veldig mange mennesker. Jeg måtte ansette veldig mange mennesker til sånne brukerstyrt personlige assistentstillinger. Og så syntes jeg at det var så kjekt å sitte og intervjue. Og så satt jeg ofte etter et intervju og tenkte, jeg hadde egentlig så lyst til å ta telefonen og ringe og si, du får ikke jobben, men det også fordi at du gjorde, sa noe på intervjuet, eller skrev en dårlig søknad, eller gjorde litt sånne ting som jeg tenkte sånn, dette her må du egentlig vite om. Og så begynte jeg å jobbe litt med rekruttering, og så begynte jeg å jobbe med inkludering, og så så jeg at det var faktisk noe som jeg brant utrolig mye med å gjøre. Og det å guide for eksempel flyktninger som har jobbet sant, mange år innenfor bransjen sin i et annet land, og hjelpe de inn til en karriere i Norge. Det var såpass meningsfullt at jeg etter hvert liksom valgte at dette med karriereveiledning, dette med og inkludering, det det som jeg skal gjøre i min karriere.
Ja, og jeg tenker alle de fine menneskene du har møtt da, fra andre land med ikke sant, andre religioner, bakgrunner, sosioøkonomisk status og på en måte forstå det den andre forstår. Noen, ikke sant, det kommer jo fra andre land hvor bare det å ha en stat i seg selv skremmende. Helt annen type hierarki, altså her det flat struktur stort sett, det noen som synes det helt sjokkerende. Ja, men ikke sant?
Ja, bare det veldig da.
Lunsjpause man suser rundt ved, altså det så mye som kan være ulikt, og så mye som kan være likt. Og så det noe med å på en måte som du sier, dette her fantastiske mennesker med høyreutdanning som har jobbet i mange år, som kanskje ikke trenger å lære seg å pusse tenner.
Nei.
Sant? Nei. Nå setter jeg det litt på spissen, men jeg har jobbet med fantastiske mennesker med alt fra doktorgrad, mastergrad sammen, som har på en måte sittet og ja, dette mange år siden da, men hvordan man skal pusse tenner og dusje, ikke sant? Så det å hva det som på en måte gjør da, eller gjorde at det virker så meningsfullt? Hva gir det deg, liksom, hva bidraget ditt da, i den store sammenhengen?
Altså, jeg tenker jo sånn, fordi at jeg, etter at jeg hadde jobbet da med høyt utdannede flyktninger i noen år, så begynte jeg å jobbe med arbeidsmarked og inkludering og var leder for tiltak, for virkelig folk som hadde stått utenfor utrolig lenge, som på en måte hadde alle mulige bakgrunner. Og så så jeg at okay, en av de tingene som vi sliter litt med, det jo at folk klarer ikke å få god nok informasjon om jobbsøking, om alt dette her, hva vil det si? Altså, man sitter så utrolig alene. Altså, det utrolig ensom prosess å være jobbsøker. Og så så vi jo spesielt dette sant, i 2020, når samfunnet bare smukt stengte ned. Alt var liksom ferdig på en måte. Folk var, for det første, arbeidsledigheten steg. Masse folk satt der og visste ikke hva de skulle gjøre, og så satt jeg da, eller jeg følte at jeg satt på kompetanse, så jeg tenkte at den kompetansen jeg har, trenger jeg å få ut. Og så tok jeg kontakt med Råd for psykisk helse, og så søkte jeg noen midler gjennom de, til Damstiftelsen til å lage sånne webinarer som vi sier, ok, dette skal være gratis, dette skal være tilgjengelig for alle, dette skal handle om jobbsøking, dette skal handle om, om karriere, dette skal handle om utdanning, dette skal handle om livet. Altså det vi sier sånn, karriereveiledning handler i utgangspunktet om livet. Altså det alle de tingene som, mange tenker at karriereveiledning handler kun om karriere, men karriereveiledning handler like mye om hva du har gjort for å komme dit, og hvordan skal du på en måte komme videre. Og så startet vi jobbkoden, altså fredagsjobbkoden. Det 2 timers webinarer hver måned, hvor alle som ønsker kan delta og få gratis på en internett, hvor alle som ønsker kan delta og få treffe, altså folk som kan dette, blant annet Diana treffer de deg, treffer folk som kan snakke både om det med at det ensomt, hva trenger du av hjelp, hvordan kan du se dine egne ressurser, hvordan kan du gå videre, sant? Altså sånn når livet tar en usving. Og det er det med, uavhengig om livet har tatt en enorm usving, og du, liksom, du har svært i jobb på 2 år, eller om livet har tatt en usving nå i desember fordi du blir permittert, så er det utrolig vanskelig å sitte alene og gå videre, og finne en måte å gå videre på når du virkelig liksom føler at ok, her har jeg litt mistet, eller liksom, de tingene som er viktige for meg.
Ja, og jeg tenker det, bare det at du helt tatt tok kontakt og tenkte sånn, åh, nå skal jeg søke midler så jeg kan lage noe eller skape noe for noen som, som ikke du tjener noe på, altså, ikke sant, dette her om folk melder, altså, det på en måte ikke noe sånn egenvinning, og det synes jeg fantastisk. Samtidig så tenker jeg også, alt det du snakker om nå kan de fleste kjenne seg, fordi vi jo ulike roller, ulike livsfaser, livslang læring og livsmestring, og så du inne på noe som jeg synes interessant, fordi ofte så tenker man at karriere handler om jeg skal bytte jobb, jeg skal inn i jobb, hva skal jeg bli, se på søknad. Og som du sier, men karriere er jo livet, se på valgen du har tatt, hva du har vært en del av, hva slags kontekst, hvem har du vært med, hvordan kom du til det? Og så er det liksom diskusjoner i fagfeltet, vi skal ikke gå inn på det, men ikke sant, hva er karriereveiledning? Og hvor mye skal det romme og ikke? Og jeg er helt enig med deg, dette er mitt subjektive perspektiv. Hvordan skal du isolere karriere? Begrep eller jobb fra resten av livet, ikke sant? Det, det er jo nesten umulig, fordi du sa noe som var helt fantastisk rett før vi startet TAP, så jeg vil at du skal utbrodere litt, og det handler om blant annet dette med 24 timers menneske. Kan ikke du si litt om det, for nå er vi inne på, dette er litt av kjernen i at arbeidet ikke kan isoleres, eller utdanningen, eller jobben.
Ja, for det, altså det, det jo sånn at når man ansetter det, nå bruker jeg 8-16 som begrep, men vi vet alle at arbeidstid kan være langt mer enn det. Men når man ansetter, altså sånn som for meg som har ansatt ganske mange mennesker, så vet du jo at jeg ansetter deg i den perioden du er på jobb. Men du er jo et menneske 24 timer av døgnet. Livet skjer. Når du er på jobb, så har jo man visse forventninger om hva som skal skje, men da du er på jobb. Men så kommer jo livet som en sånn, hva skal jeg si, og smeller deg i bakhodet en eller annen gang. Og så er jo spørsmålet sånn, vi gode arbeidsgivere vet dette. Gode arbeidsgivere vet at jeg kan ansette deg, og du gjør en knalljobb fra 8 til 16, men når du går hjem og livet blir vanskelig mellom 16 og 24, så vil det også påvirke den du er på jobb. Det er jo det første. Det ene er jo hvis du er i jobb, så er det jo noe med sånn, hva, altså, hva, hvilken karriereverdier har du. Jeg sier alltid til mine jobbsøkere at det er utrolig viktig at du faktisk ser på hva det du vil ha. Ikke bare tenk hele tiden for arbeidsgiveren, men hva det du vil ha når du går på jobb. Og så må vi også være klare over at når livet tar en usving, når du av en eller annen grunn står utenfor jobb, uavhengig om det er fordi du har blitt permittert, eller mistet jobben, eller fått sparken, eller satt i fengsel, eller fått syk, spiller ingen rolle, så er det også noe med det er også livet, og det påvirker også på en måte jobb og den du er, og hva du har gjort, og hva det er du skal selge inn til en arbeidsgiver. Så for meg så er det utrolig viktig at vi ikke, altså, at vi sier helt høyt, gode arbeidsgivere vet at mennesker eksisterer i 24 timer i døgnet. Gode arbeidsgivere vet at den du er når du er på jobb, blir påvirket av det livet du lever. Og vi har gjort det sånn at det er noen faser av livet vi er veldig åpne for. Det å få barn, for eksempel. Sant? I Norge har vi et av de mest inkluderende arbeidsliv rundt foreldre. Kjempebra. Men så har ikke vi kanskje klart det like godt på andre måter. Psykisk helse, sykdom, langvarig sykdom. Der kan det være vanskeligere å inkludere. Og det sånn at arbeidsgiver har bare en pakke med ting som de kan gjøre, og det er ikke alltid liksom muligheter for å inkludere folk i utstrakt grad. Men hvis man vet litt om hvem man og hvem man representerer, og hvem det du selger ut til din arbeidsgiver, og hva det som faktisk påvirker deg, så det mye lettere å, hva skal jeg si, være en... Da rotet jeg meg litt vekk, eller en...
Nei, men jeg tenker dette er viktig for at du er inne på noe som er kjerne. Jeg synes du rotet deg bort i det hele tatt. Det handler nettopp om, som du sa, 24-times menneske. Vi en del av noe større enn oss selv. Vi har alle ulike bakgrunner, ikke sant? Og det var det jeg skulle spørre deg om, for dette med å selge seg inn, for det første så smaker det litt om... Og så har jo dette forankret i hva slags opplevd verdi det jeg føler at jeg har for meg selv, og hvordan det folk vil se på meg, hva tenker folk om meg. Og det da jeg har lyst til å løfte fram to ting. Det ene som du sa, vi skal være ærlige, ikke sant? Hvor mye skal man dele? For det en ting som jeg tenker veldig sentralt. Og hvordan skal man komme til eller bli kjent med eie sin egen historie? Og nå det ikke alle som hører på som har sittet i fengsel, eller kanskje har vært langvarig ute, eller hatt noen utfordringer i forhold til psykisk helse. Men la oss ta det først da. For det klart at for meg, det der første møte med arbeidsgiveren, kan sammenlignes litt med sånn date. Det første gang man møter noen, de har lest noen papirer. Og det ikke så lett å si sånn, hei, du sitter i fengsel i 4 år. Hvordan? Nei, men dette så innmari viktig, og for dere som ikke har sittet i fengsel, kjent på langtidsledighet, eller... Så kan det jo bare være at du blitt kalt inn til et intervju, og du lurer på hvem menneske jeg begynner, for det mange ting man kan trekke ut av dette, for prosessen ikke så annerledes. Det bare at de som på en måte kanskje har hull i CV-en, som jeg hater at det heter, mer det at livet skjer, nødt for kanskje litt større grad bruke tid på å ramme inn eller sette ord på hva det faktisk som har foregått. Og det trenger jo kanskje ikke noen andre som ikke da har noen hull i scenen, hvor det ikke det blir et spørsmål. Så da, hvor mye skal man dele, og hvordan eier man sin egen historie, og hvordan finner man ut av karriereverdiene sine? Så vi kan starte med å spørre, hva det som viktigst først?
Ja, jeg tenker at det første du må gjøre, det bare du som eier din historie. Men så det jo faktisk sånn at, som du sier, et jobbintervju vil i mange måter være en date. Du må dele noe. Jeg sier at alle ikke liker. Ikke lag deg rare historier om hvorfor du livet skjedde. Men du må være helt komfortabel med hva det du har lyst til å dele.
Det ikke meningen å avbryte, men jeg må gjøre det, for det akkurat det du sier der, å ha noen mestringsstrategier, eller forberede seg mentalt på hvor langt jeg villig til å slippe noen inn, hva det som fornuftig å dele. Og jeg tror det derfor mange, når de får den telefonen om at man skal på intervju, får helt panikkangst, og dette har jeg sett mange ganger, la være å søke, fordi frykten for å bli kalt inn på intervju så stor, for du vet ikke hvordan du skal nettopp sette ord på det vi snakker om nå.
Hva det aller verste spørsmålet du kan få?
Yes, takk. Veldig konkret, og dette gjelder alle som lytter. Hva det verste spørsmålet du kan få? Helt nydelig.
Ja, det må du faktisk sette deg ned. Hva det aller verste noen kan spørre deg om? Og så må du sette deg ned, og så må du svare på en måte som god for deg. Du må finne, dette er ikke gjort, dette er ikke sånn at det er gjort på et minutt. Dette må du faktisk sette deg ned, og så må du tenke over, og så kan du si sånn, ok, hva det ved dette spørsmålet som jeg ikke ønsker å svare på? Hvilke komponenter finnes det i spørsmålet som jeg måtte tenke jeg kan svare på?
Hva trigger det i vedkommende?
Hva trigger det i deg?
Ja. Ja, hva den skammen, skyldfølelsen, hva det ego, hvordan det du begynner å behandle deg selv, ikke sant? Hva det som skjer som gjør at du bare får helt avsmak?
Ja.
Der ligger det mye læring.
Der ligger det masse læring, og så må du finne ut sånn, hva det ved dette narrativet som jeg kan stå innenfor. For eksempel også si at jeg har hatt en del ting som har gjort det veldig vanskelig for meg å stå i arbeid de siste 2 årene. Men jeg har vært veldig sterk, og jeg har prioritert knallhardt for å komme hit i dag. Det er en helt annen setning enn jeg har vært syk når jeg ikke er syk. Altså på en måte, du må på en måte også være sånn litt sånn tydelig på at, også være ærlig på at den personen som sitter overfor deg på bordet eller leser søknaden din vet ingenting om deg. Men Jeg har lært utrolig mye om meg selv i denne perioden, og jeg ser at den erfaringen som jeg har gjort meg, uavhengig hvilken usving det er, har gjort meg mye sterkere og mye mer motivert til å være her i dag. Til å gjøre denne jobben, til å utføre denne handlingen. Og så må det også være litt sånn, det er, og for meg, og for deg og sånt, det som har jobbet med flyktninger, sant, så er den mange flykthistorien ofte veldig vond. Og så må jeg si til dem, måtte jeg si til dem sånn, du, ingen har krav på din historie. Ingen har krav på det som du har. Og det er det samme med litt sånn usvingen din. For noen usvinger er lette. Å nei, jeg fikk barn, og så flyttet arbeidsgiveren min til et sted, og så skulle jeg være i barnehagen, og så gikk, kom livet, og så måtte jeg bare slutte.
Og så ble vi enige, og så sluttet, ikke sant?
Og så sluttet jeg. Kjempe. Sånn? Det kan vi forstå. Og så fant jeg ikke noe nytt, jeg hadde små barn, det var vanskelig. Ja. Og så med mye vanskeligere enn den der, nei, jeg ble syk, og så mistet jeg jobben, og så ble jeg
enda sykere. Og så ble jeg deprimert, og kjent på alt. Yes. Fordi, sånn? Jeg skal si deg hvorfor, og det er ikke det at, for jeg tror vi begge tenker at, og vi er begge opptatt av inkludering og mangfold, og tenker at alles historier er velkomne. Litt av utfordringen er jo sånn som vi snakker nå i det første møtet, for at vedkommende som ser deg for første gang, eller, ikke sant, skal på en måte bearbeide dette her, og litt av jobben handler om også å kunne snakke seg inn i rollen. Når du går i intervju, så står det regnskapsfører, barnehageassistent, vaskehjelp, altså direktør, advokatpartner. Du må snakke deg inn i rollen, og jeg tror det jeg ser ofte at folk snakker seg bort. Og så, kanskje da, hvis man ikke har tatt kontroll eller øvd på det narrativet, så havner man litt sånn ut på glattis, at deprimert, ja, ok, ja, men, ikke sant? Og så blir det en dialog, og så har hele intervjuet handlet om 3 år med hull, og ingenting om kompetanse og ressurser, og jeg vet at du er veldig opptatt av ressurser, og det er et ord som, på like, som er liksom på like linje med respekt og kommunikasjon og tillit, som er sånne fjongord som vi bruker, og så er det av og til vanskelig, ikke for folk, for meg også, jeg er jo folk, og noen ganger konkretisere, eller jeg må konkretisere for meg selv og andre hva vi snakker om når vi snakker om ressurser. For ressurser kan jo være tid, det kan være emosjoner, det kan være helse. Altså, og jeg vet at dette er noe du brenner for, så kan ikke du fortelle litt når du snakker om ressurser, hva på en måte du legger i det og hva du ser at det er, og kanskje gi oss noe konkret på finne ressursene sine, for noen som kanskje opplever at de ikke har noen ressurser, så er det ganske sånn her. Rett og slett, helt banalt og forslengt. Altså. Men du har jo så masse ressurser, bare finne ut av det. Hva er det for noe?
Hva er ressurser? Det er sånn, det første er sånn, du kan tenke høyt om deg selv, og så kan du være, og så sier jeg sånn, raus, det er liksom sånn, vær raus, og så sier du sånn, ok, hva er det jeg er interessert i?
Ja.
Og, og så må du også tenke, hva er det andre liker med meg? For vi vet selv at altså, folk er, altså, de tingene du sier til deg selv, og de tingene andre sier til deg selv, de sam, altså, som ofte ser de veldig samfaller ikke, sant?
Du, dette er gøy. Dette er gøy. Nå spør du meg hva jeg er interessert i. Nå kjører vi litt rollespill her. Jeg er interessert i, altså utenom jobb da, så er jeg interessert i dans. Jeg prater spansk, og jeg er glad i å... liker å lese.
Ja, la oss ta spansken først.
Ja.
Nå er du på jakt etter en jobb som ikke har noe med spansk, men spansk, hvordan lærte du spansk?
Du, på egen hånd, jeg måtte ha tysk eller fransk på videregående, og hadde en eller annen fantasi, jeg tror nemlig jeg født i helt feil land, jeg jo latinamerikansk i blod, tror jeg, og det var helt avsmak, så jeg sa fra meg det, og begynte å lære meg spansk på egen hånd, ved hjelp av pappa som er en gammel sjømann som lærte seg spansk, og så fant jeg en kar i Gule Sider på 63 år, som bodde 10 minutter unna, og inviterte han hjem 2 dager i uka. Dette er mange år siden, og 6 muntlig og skriftlig. Så der fant jeg en ressurs, der kan jeg hente fram en tilstand eller en gang hvor jeg var veldig ressurssterk. Så har jo livet skjedd i mellomtida da.
Jo, men det er en veldig god historie, og så tror jeg jo at når du først fant den historien, sant? Det er jo liksom sånn, det med ressurser handler litt om historiefortellinger. Så liksom, det var den gangen du, du møtte på motstand. Du hadde lyst til å lære spansk, skolen din hadde ikke spansk, og du brukte dine egne ressurser til å lære deg spansk. Og så kan vi si sånn, ok, er det andre steder i livet du har brukt de samme ressursene?
Ja, og da tenker jeg må først hva få sette ord på hva den ressursen er, og det handler om...
motstand og finne løsning. Jeg tenker at du har vist at du... Du lar deg ikke stoppe av litt motstand. Du ganske løsningsorientert, og du viser initiativ.
Ja, og jeg liker ikke å gjøre det alle andre gjør. Så sånn, ok, du, ja, men da blir jeg med på det. Jeg litt rebelsk.
Du litt og rebelsk.
Og jeg tror hvis vi skal koble det på hva ville andre sagt om meg, at jeg full av energi, veldig varm, empatisk og omsorgsfull, og at jeg liker å riste litt i trærne. Jeg ikke så veldig glad i konformitet. Jeg kan selvfølgelig ha jobbet i team med ledere, tilpasse meg og aldri noe sånn bryte regler og bare for det. Men hvis jeg opplever at dette her, det vi gjør nå uetisk, eller dette her ikke i trådverdiene mine, da kan jeg ikke stå for det, og da må jeg enten endre eller finne en annen måte å gjøre noe med det på. Jeg kan ikke se på at det fortsetter sånn.
Nei, så da har jo jeg, uten at jeg kjenner deg så veldig godt, så vet jeg jo at...
Ja, for det gjør du jo ikke, det derfor dette gøy.
Ikke, ja. Du har veldig sterkt rettferdighet, sant? Du synes det viktig.
Definitivt.
Og da tenker jeg med en gang at du kan si sånn, for meg det viktig at, altså, at det etisk det jeg gjør, at jeg kan få lov til å utfolde meg, at jeg ikke, at jeg kan fint, du sier sånn, jeg kan fint jobbe i team, men jeg liker også å riste litt på det som på en måte ikke fungerer, som på en måte, ja, jeg viser initiativ, jeg altså løsningsorientert, jeg handler, og så plutselig så vet jeg ganske masse om deg, som fint, fordi at jeg har skrevet en god del, hjelper mange med jobbsøknader, kunne satt ned på papiret. Men det jo fordi at, ok, nå sitter jeg her, men så jeg så greit, hva skulle du skrevet? I din søknad, hvordan skulle du på en måte klart å få noe ned på papiret når du ikke har skrevet jobbsøknad på lenge med de tingene som du har lært om deg selv nå
og det akkurat det for, ikke sant? Og dette her et godt eksempel på, nå var det 5 minutter karriereveiledning eller dialog det ikke det der for, altså, ikke sant? Bare det og ressurser for å konkretisere kan være å reflektere høyt, skrive ned tenke om interesser, kanskje hente opp en eller annen gang hvor du gjorde noe som var modig, eller tok tak, eller en historie om du så var 10 år og var på gymnastikk, eller hadde en eller annen opp, noe du kan hente opp, men også som du sier da, hvordan ta det fra dette her og snakke sammen, til å skulle gjøre alene eller få ned på papir.
Og da sier vi ofte sånn, det liksom, ja, fortell om en gang du fant på noe nytt, eller fortell om en gang du viste initiativ. Og så vet vi at det å skrive både gode jobbsøknader og gjøre gode intervjuer, det handler ofte om å sette inn, altså det som rollen ber om, sette det inn i kontekst og fortelle om, jeg ser at du spør etter noen som god på HMS, og jeg kan fortelle om hvordan liksom, jeg har vært trener for gutter 12, og for alle som kjenner 12 år gamle gutter, så vet de at de ikke gode på HMS. Sånn? De er vel, liksom, hvis vi tar en gruppe av menneskeheten som tar mest risiko, så er det liksom gutter mellom 12 og 15. Konsekvensetenkningen ikke der. Sånn at for å være helt sikker på at når vi dro til Danmark med håndballag gutter 12, at ingen skulle rote seg vekk, så innførte jeg disse reglene her, for hele laget som vi implementerte på dette viset, som gjorde at okay, vi fikk med oss alle guttene hjem igjen fra Danmark. Og det er det litt sånn, det ene er jo på en måte hva du sitter med av egne historier og det som har skjedd. Det andre er jo at når du snakker med folk som har vært ute av jobb, så har de ikke bare suttet hjemme foran Netflix 24 timer i døgnet. De har jo gjort masse andre ting i den perioden. Har du vært trener for fotballaget? Har du gått mye tur? Nei, jeg har ikke det, men jeg har gått mye tur. Hva har du reflektert til å være på tur? Hva er det du har lært av naturopplevelsen? Hva var det som gjorde med deg at du i en periode hvor livet var faktisk jo, prioriterte det? Kom deg ut. Nei, jeg lærte meg å strikke. Jeg ble frivillig på kattepensjonatet. Helt i orden. Eller så møtte jeg også sånn, mange gutter som sier, nei, men jeg har gamet, jeg har suttet med online-spill.
Du, jeg vet det. Og jeg hadde en, vet du hva han sa til meg, så sa du, nå skal vi, ikke sant, blablabla, skal ikke få hele forhistorien. Og så kom vi i gang med, apropos, jeg tror ikke jeg brukte ordet ressurser, men nå skal vi se litt på hva som bor i deg, eller? Og så skulle jeg bare sjekke ut, så sa du, kan ikke du bare fylle inn her, vi satt på Zoom, og så står det bare, ikke en dritt. Altså, ikke sant? Og har både fullført da, eller droppet ut av videregående med fullført ungdomsskolen, og gamet, og helt rå, ikke sant, med den andre. Og det ikke dette en sånn oppfordring til å droppe ut, det ikke det dreier seg om, men vi må også kalle en spade for en spade, ikke sant? Veldig utfordrende, mobbing, takleskole, det var masse greier, men den roen og gleden og vennskap og den kjærligheten som var i gamingen, der løsna det, ikke sant? Så det akkurat det du beskriver nå, at igjen da, sånn som vi startet innledningsvis med flyktninger med høyre ut, og klarer å møte folk, prøve å forstå det den andre forstår og det ikke så lett, for da må man jo legge bort ego og liksom hvis du bare gjør sånn så får du den jobben, og hvis du slutter å game og legger deg tidlig, ja da kan du søke jobb ikke sant? Kanskje jeg skal søke jobb som nattevakt da hvis man sitter våken på natta eller, ikke sant? Det der å kunne tenke litt annerledes, så nå vi inne på noe som sånn min kjepphest, og det handler jo om biaser og heuristikk som kommer blant annet fra Daniel Kahneman som har forsket på liksom hvordan forforståelsen vår og det vi bærer med oss farger hvordan vi blir i møte med andre og det noe som heter tilgjengelighetsheuristikken hvor vi karriereveiledere eller folk i ulike omsorgsyrker og roller på en måte så lett for å plukke fram det som mest tilgjengelig sant? For du jobber med 70 stykker så sitter du og gamer så bare, ja, men det vi gjorde da så faller man litt i den der fella og så glemmer man på en måte å ta skylappen og bare Ja, men her det jo ganske mye mer alternativer, og det litt den der fella som, jeg har jo gått i feller selv, og tenkt sånn, og dette har jeg sagt i en tidligere episode, liksom gått i meg selv, og bare, ja, hvorfor ikke blikkenslager, eller bilmonterfolier, altså, fordi det har aldri vært top of mind, ikke sant, at noen kan jobbe med å foliere biler på det tidspunkt som kanskje hadde vært, så det hvordan kan vi, Hvordan kan vi bidra til å ekspandere i møte med andre, men hvordan, hva gjør du for å på en måte ikke falle i en sånn der, det samme mønstre, stille de samme spørsmålene, hva gjør du på en måte for å utvikle og jobbe med egen forforståelse, eller egen praksis?
Ja, og det jo litt sånn, altså det der med sånn, for eksempel online sant, spill, så det sånn, jeg har ikke noe forhold til det, og så plutselig så kjenner jeg folk, og så skjønner jeg jo at ok, det jo en hel verden der inne, hvor du driver både med teambuilding, du lærer det språk, du kommuniserer, altså alt dette. Men det eneste som på en måte en av de viktigste tingene som jeg gjør, det jo det at jeg bruker motiverende samtale inn i min veiledning. Fordi at jeg, og da, det som ligger der at jeg sitter aldri på løsningen. Hvis jeg skal si noe til deg, så spør jeg om tillatelse. Du, jeg hører du sier dette. Jeg lurer på om du har lyst til å vite mer om dette. Det greit at jeg forteller noe om dette? Sant? Det det ene, at jeg spør faktisk en tillatelse før jeg, og så lener jeg meg godt tilbake igjen i stolen, og så tenker jeg sånn, du eier løsningen. Jeg kan gi deg informasjon som gjør at løsningen blir en annen enn det du hadde trodd når du kommer inn i rommet. Jeg kan spørre om tillatelse og fortelle også at jeg hører at du beskriver deg selv som dette, men når du snakker med meg, så ser jeg en person som har ressurser på teambuilding, som har ressurser på relasjonskompetanse, som god på, du sier at du kasserer i FAU, forteller meg masse. En, du var den som rakk opp hånden, og ingen andre rakk opp hånden. Bra egenskap. To, du har tatt på deg en ganske sånn, okay, viktig rolle. Jeg regner med at du også tok den på deg fordi du kjente igjen noe i deg selv. Du er nøye, du holder oversikt, du vil at folk skal stole på deg, altså du har ikke lyst til å bli tatt for underslag på FAU, liksom. Og det er jo hele veien den her, og når jeg da snakker med folk underveis, og vi har snakket en stund, så sier de plutselig, ja, jeg ser jo det, at jeg har alltid vært den som rakk opp hånden, når noen trenger hjelp. Og det mye bedre å si det til den arbeidsgiver, at ja, kan du komme inn i rommet, Leine, og fortelle litt om deg selv? Ja, jeg den som ofte rekker opp hånden når jeg ser at det en oppgave som ikke blir gjort. Det jo en god egenskap, og så kan du også knytte det opp til at i stillingsutlysningen din, så spør du etter noen som viser initiativ.
Og for meg, en verdi, opplever det som veldig viktig å bidra til fellesskap eller samarbeide, for dette handler om omsorg. Og det akkurat, og jeg tenker når du beskriver den motiverende intervju-samtalemetoden eller teknikken, så jo det utviklende i seg selv, i din rolle, i stedet for nettopp å være den eksperten med alle svarene, hvor man tenker at, ikke sant, nå ja, du, nei, men jeg synes du skal gjøre det, eller har du tenkt å gjøre det? Det passer ikke du til.
Ja.
Skjønner du? Ja, folk som har tatt kontakt med meg, som har vært i veiledning, ikke sant? Det kan være mange år siden, det kan være 15 år, det kan være, hvor noen har sagt sånn, nei, geologi eller nei, jeg tror ikke du skal ta noe mer høyere utdanning. Tror du nesten bare bør begynne å jobbe. Ja, men ikke sant? Og ja. Hvor mye makt vi har I rollen og hva slags narrativer, altså historier andre også med på å skape I oss selv som vi ikke klar over fester seg. Og det synes jeg så fascinerende, for at du også snakket om dette med karriereverdier, da, og til de som lytter nå, nå har vi vært litt inne på det, men hva liksom en karriereverdi for deg, da? Hva det du tenker når du skal bistå noen I å avdekke eller liksom forske på det?
Altså, jeg tenker jo litt at det karriereverdier forteller utrolig mye om en selv uten at den satt ord på det. Sant? Mm. Det noe med sånn at, ja, ok, for meg så det viktig at jeg blir tatt for alvor.
Mm.
Altså for meg så det viktig at når jeg kommer med en idé, så det noen som, jeg liker ikke å bli avfeid, for eksempel. Sant? Det viktig for meg. Jeg må jobbe et sted hvor folk faktisk tenker sånn, ja, hun Kristine, hun kan være litt høylytt, men av og til så smeller hun til med noe bra. Liksom. Altså, ja, sånn at jeg liker, altså åpenhet, for meg, jeg har jobbet I 10 år, jobbet jeg helt alene på natt. Helt alene. Når jeg kom på jobb, så gikk alle igjen. Så jeg helt alene på natt. Sånn? Det gjorde jeg I 10 år. Da blir det litt koko I hodet.
Sånn at jeg har aldri... Ja.
ja, ja. Sånn at når jeg skulle ut...
Hva jobbet du med? Kan jeg spørre om det?
Jeg jobbet som nattevakt I et bofellesskap for psykisk utviklingshemme. Ja. Og så studerte jeg samtidig. Altså, jeg tok, ja. Så veldig sånn fin periode. Jeg hadde små barn, og det var veldig fint å gjøre det med den måten jeg hadde livet mitt på. Men jeg kunne jo også til et punkt der dette kan jeg ikke gjøre med. For meg det kjempeviktig å ha kollegaer. Superviktig å ha kollegaer, for vet du hva jeg gjorde etter at jeg jobbet 10 år på natt? Så startet jeg et kontor, og der satt jeg helt alene. Så, ja. Ja. Og så sa vi alle sånn, ja, vi visste jo at du kom til mestre dette fordi at du var så vant til å være alene, men sannheten jo at jeg kan jo, nå det sånn, jeg vil ha kollegaer. Jeg vil ha folk jeg kan snakke med. Jeg kan fint sitte på hjemmekontor, men jeg vil ha, det en kjempeviktig karriereverdi for meg. Jeg trenger å snakke med noen I løpet av dagen, eller ta, altså, ja, jeg trenger at noen inviterer meg på julebord, på en måte. Og det jo litt sånn, det forteller jo sånn at jeg kan, da kan jeg si at det en karriereverdi for meg. En annen karriereverdi for meg at noen hører på meg når jeg prøver å ta opp ting. En annen karriereverdi for meg at vi rause med hverandre. Når jeg ser at du stresset, så ikke det ditt problem. Da det også mitt problem. Jeg vil, altså, og det egentlig så karriereverdier forteller like mye om liksom, hvem du som person fordi at okay, hvis du liker å hjelpe folk du liker å være til stede for andre folk og så får du en jobb der du skal kontinuerlig avvise og si nei for eksempel sitte med økonomisk saksbehandling I NAV der du må si nei veldig viktig jobb men kanskje du må si nei til ganske mange
ja.
Så ikke dette her sikkert at det stedet for deg
du, og nå du så konkret og dette blir så forståelig ikke sant selv om kanskje du har en eller annen utdanning innenfor saksbehandling til og med ja. Men så begynner du å kjenne at det jeg har lyst til det å hjelpe folk til å, ikke sant og akkurat det du beskriver nå det tror jeg så viktig for det kan man også hvilke briller det du har på deg når du leser en stillingsannonse,
ja.
Eller når du skal snakke med folk om arbeid, og det å kunne si, vet du, at det som særlig viktig for meg, det jo samarbeid, det at jeg opplever at jeg blir lyttet til, noe gjensidig respekt, ikke sant, og at det felles, ja, men du, jeg hadde en jobb, men det handlet mer om å sitte alene som kontroller, eller, ja, det ikke at ikke de samme, men satt litt på spissen, eller, nei, men det betyr, eller det innebærer veldig mye av det, administrativ og rapportering, og hører at du kanskje mer, det hadde spart oss for så mye, ja. Nå skal jeg si et ord på engelsk, jeg sliter med å finne et ord på self-betrayal, du vet, der hvor vi I jobber, eller I relasjoner, hvor vi går på akkord med oss selv.
Mm-mm. Vi uærlige med den vi
Ja, og det, ja. Jeg skal si det, kroppen, dette forsket på, merker når vi uærlige med oss selv,
ja.
Og kroppen merker og vet og husker når vi har lagd avtale med oss selv som vi kontinuerlig bryter. Og da ender man opp med å ikke ha tillit til seg selv. Og da blir det vanskelig å finne ressurser, karriereverdi, fordi hvorfor skal man egentlig stole på seg selv i det hele tatt? Det jeg tenker med eller føler innenfor? Nei, du, jeg har ikke noe verdi. Ja, da får jeg bare søke på hva som helst, da jeg tillegger seg hull i CV-en og har vært syk. Og må ha tilrettelegging. Hvor skal jeg begynne? Og jeg tror noe av kjernen i det du sier nå, eller samtalen som også jeg har sett, hvorfor det så forbannet tøft å sitte alene her, fordi at jobbsøkeprosessen noe vi må løfte ut i fellesskapet. Det ikke meningen, med mindre man har lyst, at du skal sitte alene og forstå deg selv, snakke med deg selv, skrive for deg selv, uten å ha noe støtte og hjelp. Og det det som så bakvendt for meg, at, og det jeg jobbet med, hvorfor jeg har den podcasten de siste 10 årene, at folk føler at de må ha noe konkret å komme med for å få hjelp. Du, jeg lurer på noe i CV-en. 99,9 så handler det aldri om CV-en, det handler om hvordan setter jeg ord på ressursene mine? Hva det som viktig for meg? Jeg en ressurs? Vil noen ha meg? Tror du jeg på rett spor? Kan du bekrefte det jeg føler?
Ja.
Men det et sånt narrativ i samfunnet hvor ta kontakt når du trenger hjelp. I parentes, da må du vite hva du skal spørre om. Og jeg vil ha bort det. Bare si, vet du hva, jeg jobbsøkeprosess. Jeg lost. Hvor begynner vi?
Ja, og for det som jo, du spør, så sier jeg sånn, du klar over de aller fleste av oss som har en sånn noenlunde strømlinjet karriere? Sånn? Så jeg har hatt jobb de siste 25 årene. Du klar over hvor få ganger jeg har søkt jobb? Sånn? Eneste grunn til at jeg kan si noe om dette, for det er faktisk, altså jeg jobber som er karriereveledning. De aller fleste folkene du snur deg rundt til, de vet veldig lite om jobbsøkerprosess, rekruttering, søknad, CV, hvordan du selger deg selv, alt dette her, for det man som oftest ikke liksom eier det. Og så gjør vi det også skamfullt å være uten jobb. Og så sier vi sånn, nei, men da må du gå og snakke med NAV, eller da må du liksom sånn. Og så sier vi sånn, men her kjenner ikke du noen, vet ikke du noen, kan ikke du fortelle? Nei, jeg vet liksom, jeg har ikke, det er ikke sånn. Og så sier man sånn, ja, så i tillegg så skal du skamme deg. For det gjør vi jo. Sant? Uansett hvorfor du har havnet der du er, så skammer vi oss. Og så skal du være alene, og så skal ingen gi deg informasjon, og så lurer vi på sånn, hvorfor folk blir sittende i dette i årevis, som noen gjør. Sant? Og så jo lenger du har vært vekke, jo mer skal du skamme deg. For hva er det vi spør folk? Hva driver du med da? Og det derfor som sier sånn at, vær så snill, og vi har også som samfunn en oppgave her med å si at hvert menneske har en verdi i seg selv, og grunnen til at folk sliter med å se sine egne ressurser er fordi at de av en eller annen grunn har blitt fortalt at nei, men du har ikke verdi, fordi at hvis ikke du har dette, så har du ikke verdi, og hvis ikke du har verdi, så har du ikke ressurser, og hvis ikke du har ressurser, så havner du utenfor. Og det er jo en annen ting som jeg jobber med, sant? Og det er jo folk som lever i bedvarende lavinntekt, som vi vet sånn, som kontinuerlig blir satt på en måte forbi, som ikke ser sine egne ressurser. Og jeg er så utrolig enig med deg der, Lene, at du sier at sånn, karriereveiledning, jeg møter to mennesker. Det ene er jo de som tenker at de kommer inn i rommet, og så skal jeg fortelle dem alt om hvordan det er, og så skal de ta en test. Og så
fortell meg hva jeg skal velge. Du er praktisk, ok.
Og vi har sett koden, liksom.
Ikke sant.
men det andre er jo den der, sånn, de som kommer og er sånn, nei, dette er det siste jeg prøver.
Og der er du inne på noe viktig, og særlig dette med lavinntekt. Du har jobbet en del med fattigdom og lavinntekt. Dette er egentlig ikke noe, det er ikke noe jeg har snakket mye om, for jeg har ikke noe behov for det. Jeg har jobbet mye pro bono med lavinntekt og fattigdom, liksom ikke tatt betalt for, ikke sant? For det kjenner jeg bare. Det har jeg kjent på, jeg har hatt økonomi til. Og det som går igjen, og som også er i forskning, er at mange av de som har lavinntekt, eller fattig, blir sett på som om de tar, dette jeg snakket om en gang før, ikke at jeg jobber med det, men tar så jævlig mye dumme valg. Og de er så dumme fordi de er fattige, og så gjør de sånn, og så kjøper de, ikke sant, cornflakes, unga får i seg masse sukker, og så klarer de ikke. Men litt av det forskningen viser er at det er ikke så lett å komme på rett kjøl igjen, nettopp fordi det er noen mønster som har satt seg, og det er sånn det har vært, eller det har vært vant til.
Det
å klare deg selv, eller ta de valgene, og hvordan på en måte da, vi vet jo om oss selv noen ganger, hvis vi har gjort noen ting over tid, så har vi kanskje 5 år etterpå, etterpå klokskapen, bare, Oh ja, men det et mønster, ja, ok. Nei, jeg har en forsvarsmekanisme, så når jeg får kjeft, ja, da blir jeg helt avstengt, eller jeg så redd for ikke å være betydningsfull, at jeg tar innmari mye plass, og styrer så mye, ikke sant? De møter, og alle synes jeg møter. Og de sa at jeg føler meg så dum, eller at jeg ikke klarer å ta, at jeg tar dumme valg. Men, og så, vet du, og jeg kjente jeg ble sånn, jeg får så vondt. Inni meg da, nettopp fordi man ikke kan huka på alle de boksene på hva det tilsynelatende handler om å være inn eller med.
Ja. Og så skal vi være litt sånn ærlige på at, sånn som du sier, så, vi tar også masse dumme valg.
Ja, men, du hele tiden.
Ja, sant? Men greien at vi har, om vaskemaskinen ryker, så har vi likevel råd til
det var,
å fikse
det
den.
Det var akkurat ja. Det, og jeg har tenkt på det særlig ja. Nå. Yes, ja. Det, med strømmen.
Ja, sant?
Og når du har stress, nervesystemet ditt på rødt, og du på en måte skal handle inn, og, ikke sant? Ja, men hvorfor går du ikke, og vaskemaskinen ryker, og du sitter og kanskje har en V-kub igjen nå, ikke sant? Det snart alt dette her med mangel på julegave, hva vi andre syns, barna mine får ikke noe. I det kaoset, når du i det så det ikke så veldig lett bestandig, for jeg har sagt at okay, det en ting som viktig, å skille mellom fakta og følelser, men det uten tvil om at vi ikke så rasjonelle som vi tror. All beslutningspsykologi, forskning viser at vi ikke så veldig rasjonelle, så det klart at det å stå i noe sånt nå kan skape kaos.
Men det skaper jo kaos, for det vi ser jo at altså, når du jobber med familier da, som jeg gjør, i vedvarende lavinntekt, så det sånn, ja. Ok, den ene krisen, det jo bare en større krise neste måned, ja, fordi da må du ta ut kreditkort for å få til vaskemaskinen, og så må du betale, og så det jo liksom, og så har vi jo sånn, altså, jeg snakker om toleransevinduet, sant? Innenfor dette her, så klarer jeg, her, det, nå ser ikke folk i armene mine.
Du må si til lytterne, hva toleransevinduet? Toleransevinduet,
det der du i livet synes at ting kan fungere greit. Nå det sånn at mitt liv akkurat nå fungerer ok, jeg kan takle at bil ryker og vaskemaskin ryker, men jeg kan ikke takle hvis en jeg veldig glad i blir alvorlig syk. Da går jeg over for det som på en måte vanlig toleranse som jeg kan på en måte takle i livet mitt. Sant? Og så det sånn at med det som heter toleransevindu, at hvis livet ditt fungerer ganske greit, så blir det større. Det jo så urettferdig. Sant? Det jo sånn at det jo så urettferdig at hvis livet mitt ganske greit, så kan jeg takle enda mer stress enn hvis livet mitt ikke ok. For da har jeg, da på en måte blir det vinduet mindre og mindre og mindre og mindre. Det man tåler blir mindre og mindre og mindre og mindre. Og så blir hjernen overlastet, og så begynner man å gjøre i tillegg, sant? Dårlig valg. Og så, ja, og så gjør man det over mange år. For det jo det som det ofte skjer, sant? At du vet, det så rart at du treffer noen folk, og så sier de sånn, ja, det begynte jo egentlig med at jeg mistet jobben. Og så skjedde det utrolig mange kjipe ting gjennom den perioden som gjorde at jeg aldri kunne hentet meg inn igjen, og så gjorde jeg masse dårlige valg, og så mistet jeg leiligheten, og så, sant? Og så plutselig så går det 5 år, og så har du ingen toleranse igjen, og så kommer NAV, og så sier vi, ja, nå tar vi pengene dine, liksom, hvis ikke du finner deg jobb.
Og så skal du i møte med andre i samfunnet også forklare, ja, hva driver du med? Nei, for jeg har jobbet med, som bodde på gata, ikke sant? Og her tenker man sånn, utre jobb på gata, en helt annen bakhistorie enn det man kanskje hadde, men ikke sant, det dette første øyekast og sku hunden på håren, og jeg tror vi inne på noe nå, både for de som aldri har tenkt disse tankene og aldri kjent på det, men at det elementer som uansett skaper gjenklang i det å være menneske, for jeg tror alle kan kjenne seg enig og ha bekymret seg for noen, og ha ikke visst hva man vil, være usikker på hvem man hva slags retning man skal gå i, hvordan man skal navigere i andres krav og forventninger, så dette på en måte mye mer universelt, ikke sant, i disse tingene, og så det noe konkret som påvirker ulike mennesker i ulike situasjoner. Og jeg tenker at det at vi, ja.
Ja, nei, og jeg tenker for å hente det litt inn igjen da, for nå ser jeg at vi har liksom dratt det veldig langt ut, men for å hente det litt inn igjen da, til, ned til det som vi snakket helt i øyeblikket, at ok, de har tatt en usving her, sant, og du skal på en måte nå prøve å ta noen grep for å få deg en jobb. Hvis vi liksom legger den helt ned igjen der, så det jo noe med sånn, du kan oppsummere livet ditt med å legge på vekt på alle disse her utrolig dårlige, og det var ikke min skyld, og så skjedde det, og så skjedde det, og så skjedde det. Men det som jeg ber deg om å se etter da, det jo sånn, ok, hva var det, når var det du følte at det gikk bra? Når var det du følte at, ok, dette gir meg glede? Når var det du følte at, ok, akkurat her så jeg meg selv, og dette bra, sant? Nå var det du klarte, altså det sånn som når folk kommer av og til, så sier jeg sånn, ja, og så sier de til meg, da, her alt og alt, da skjer du her kaos, og så sier jeg sånn, men du jo her. Du kom jo hit. Du har jo noe ved deg som gjorde at du kom hit for å få hjelp eller for, sant? Og det jo litt sånn, når du sitter der foran PC-en eller med arket ditt, og du har sett en eller annen jobb, eller du tenker at nå, så det sånn, ok, jeg kommer hit. Jeg her akkurat nå. Så tok jeg faktisk frem og gjorde det valget, og så må du begynne å sortere. Og så må du begynne å øve, og så må du også begynne å være litt sånn ærlig. Med liksom, hvem det jeg hva det jeg sender ut, hva det jeg får tilbake, og hva det på en måte jeg vil ta med meg inn I en jobbsøkerprosess som relevant for prosessen. For selvfølgelig, ja, det sånn som du sier, det så godt eksempel, folk kommer inn, og så tenker de sånn, jeg så livende redd for å snakke om den tingen som jeg ikke vil snakke om, at jeg snakker om den, og så blir det, snakker jeg bare om den, sant? Eller for eksempel, for å ta det sånn helt på den andre enden, for jeg har suttet og intervjuet nyutdannede. Så det sånn, du innkalt til intervju, fordi du har skrevet en søknad. Jeg vet at du nyutdannet. I know. Jeg ser at mange har ikke tatt ferdig siste eksamen en gang. Så. Altså, jeg vet det. Og så tenker de, jeg så livredd for at hun skal begynne å se at jeg ikke har erfaring. Ja, ja. Men jeg vet jo det.
Ja, jeg vet det.
Og så snakker de utrolig masse om at ikke de har erfaring. Og så går den 45 minuttene, og så du sånn, vet du
hva? Og der sier du det. Ja. Fokuset på alt man ikke har.
Ja.
I stedet for sånn som du inne på nå, å se på, ja, du jo faktisk her, ja, hva det du har da?
Ja, kom med hva du
det,
har.
Det, ja, og du kan jo egentlig bare komme med det du har, og så stole på at det godt nok, og jeg tenker av og til, så det ikke alle steder man skal jobbe. Jeg har jobbet med folk hvor vi har vært I dialog, jeg har aldri sagt at denne jobben bør ikke du ta, men hvor vi gjennom dialog har skjønt at dette her ikke en arbeidsplass som ok for deg. Måten du ble behandlet på intervju eller det, ikke sant? Det har vært andre ting enn bare akkurat det. Jeg tenker sånn, her det lov til å si dette her. Nei takk. Det faktisk ikke sånn at man for enhver pris skal stå med lua I hånda. Dette jeg laget en episode om, hvordan har en eller annen sånn drøm om å gjøre den maktrelasjonen, altså få litt mer likeverd I arbeidsgiver og arbeidstager. For du vet, den frykt og nervositet, nå skal jeg på intervju, herregud, og hva snakker jeg meg bort? Alle de tingene vi inne på nå. Men at det også kan være sånn, ja, kjære leder, hva slags lederfilosofi har du? Hvordan behandler du dine ansatte? Hva gjør du for å bygge kultur? Hvordan kom du inn I jobben? Hva har vært noe av det som har vært utfordrende som leder eller I selskapet? Det noen ting du tenker det viktig for meg at jeg vet at det har vært ustabilt en periode? Hvordan kan jeg bidra? Hvor det hen? Det savner jeg. Og det ikke fordi at man skal fritte ut noen, ikke sant? Herregud, enda mer mas I prosessen, men... Hadde ikke det vært litt greit å vite da, at du har en som veldig autoritær og veldig hierarkisk, eller at noen sier, du her det mer litt sånn transformasjonsledelse, og her opptatt av, ikke sant, du kan være med på å sette KPI-er, eller nei, dette her banabein, du gjør bare jobben din, that's it, dette blir du målt på. Hva, og det tilbake til, for vi begynner å nærme oss litt slutt nå, men det tilbake til det vi snakket om også innledningsvis, hva det du trenger.
Ja, og det derfor jeg sier også at når du ute og leter etter jobb, sant? Det ene jobbintervjuet, veldig fin arena for å stille spørsmål. Jeg sier alltid at ikke hopp over den der har du noen spørsmål til oss settingen, sant? Men det også det der med at når du på jakt etter jobb, så det så mange som spør, det første de spør jobb. Har du jobb? Sant? Altså, men jeg gikk bort på den lokale butikken, og så spurte om de hadde noen lederstilling, og de hadde ikke noen lederstilling. Så da gikk jeg derfra. Og så sa jeg, men var det lederen du snakket med? Var det butikksjefen du snakket med? Ja, det var det. Ok, her greien. Du skal gå bort igjen, og så skal du si sånn, hva du ser etter når du ansetter?
Yes.
Hva det som skal til for å gjøre karriere her på Joka? Det noen andre Joka-butikker I nærheten som skal starte opp? Vet du om det liksom, det noen I ditt nettverk som du tror kunne sett etter noen som meg? Og så sier han sånn, nei, ikke akkurat til Joka, men først så pleier jeg å jobbe I Rema. Ok, sant? Og så bruk det, nå bruker jeg butikken som et eksempel, og grunnen til at jeg gjør det fordi at jeg sier at jeg på Rema 1000 hele tiden. Nesten hver dag går jeg på Rema 1000, aner ikke hva de holder på med. Sant? Jeg kan gjøre meg noen fantasier og si, jo, jeg tror dette gjør på en Rema-butikk, men de har masse andre funksjoner jeg ikke har noen innblikk I. Så hvis jeg skulle søke jobb på en Rema 1000, så måtte jeg faktisk finne ut hva det de holder på med på Rema 1000. For de har ikke bare folk som sitter i kassen, de har folk som jobber med frukt, sånn, alt dette her. Og det så uavhengig hvilken bransje eller jobb du vil inn i, så må du gå på, hvis du vil jobbe på skole, snakk med rektor. Hva det du ser etter? Hva det SFO-lederen ser etter? Hva det du ser etter i dine folk? Og den beste sånn, tilbakemeldingen jeg har fått når jeg ledet en del jobbkonsulenter, det var en leder som sa at jeg har aldri blitt spurt av noen før i dag, hva skal til for å gjøre en karriere her hos deg? Og det verste at du må huske på at de folkene du møter, uavhengig hvor du de har gjort en karriere der. Mm. Sånn, så spør kompisen din som jobber, ja, hvordan gjorde du det? Hvordan kom du deg inn? Hvem var det du snakket med? Hva var det du skrev? Hva var det du vekla? Så får du de gode historiene. Men hei, har du en ledig jobb? Nei. Ja, da har ikke du lært noe. Som...
Nei, og det er samme som i nettverk også. Sånn, ja. Kan du hjelpe meg å finne jobb? Og da, dette har jeg jo sagt 1000 ganger, og det ikke fordi at det ikke... Men jeg skjønner at, folk, at det det folk spør om, for det jo det. Men det å si, du, jeg lurer på Kristine, jeg er opptatt av bla bla bla, og kan dette og dette, og har gjort dette. Har du noen tips og råd? Kjenner du noen som jobber i denne bransjen? Eller du jo bransjen selv, hvordan ble du interessert i dette? Eller hvordan kom du inn i den jobben? Start en dialog, for det så tungt å skulle skyve ansvar for at noen skal finne altså, og på noen andre skuldre, og det noe med at skulle man dette ut igjen eller en annen gang, så det noe med å liksom ha gått skritt av selv. Da. Så jeg tenker at alt det du har sagt nå, vi kunne jo egentlig lage 10 episoder, vi har snart snakket en time. Det noe sånn avslutningsvis, jeg skal spørre deg om noen små, korte ting helt mot slutten, men det noe du føler du ikke har fått løftet fram, satt ord på, delt, som du tenker at dette her viktig for meg?
Det som utrolig viktig for meg, og det jo dette med at du må kjenne dine historier, og når folk sier det til meg, så de sånn, her skal jeg dikte opp masse rart. Nei, kjenn dine historier. Se på disse triggerpunktene i en jobbannonse, som ofte sier, ja, du må være god å jobbe i team, eller du må være initiativrik, eller du må på en måte være handlekraftig, eller et eller annet. Og så tenker du, og så forteller du deg selv en historie om den gangen. Fordi at hvis du har vektlagt det, og det trenger ikke nødvendigvis være det som står i søknaden, men du så utrolig mye mer forberedt på et jobbintervju. Og så greien sånn at for noen av oss så kommer det ganske naturlig, sant? Fordi vi har hatt oss en del erfaringer, men da må du kanskje snakke om den gangen du var reiseleder, den gangen du oppdaget at strømmen var godt, og du hadde invitert 20 gjester. Sant? Altså, sånn, og så ta og gå gjennom, og så tenk på hvem du er, for de historiene forteller så utrolig mye om deg. Og så sett det inn i rollen din, altså den du søker, den du ser etter, og så sier du sånn, jo, for når du kommer på et jobbintervju, og du så livende redd for at de skal spørre, ja, jeg ser her fra 2012 til 2016, så står det ingenting på CV-en din. Og så kan du si sånn, nei, det men jeg kan fortelle deg det, på en måte som komfortabel for meg, uten at det knyter seg helt, og dette blir vondt. Men jeg kan også fortelle deg om, vet du hva jeg gjorde i den perioden? Jeg overnattet 30 ganger i telt. Jeg gjorde disse tingene her har jeg også gjort i den perioden. Sånn at en, sett opp det aller verste spørsmålet du kan tenke deg å få, og lag en historie, et narrativ som du kan eie, og så pluss på å fortelle. Sånn at, og det her gjelder, nå snakker jeg veldig sånn om hvis du har vært ute av arbeidslivet lenge, men det gjelder også hvis du har vært i arbeidsliv hele ditt liv, og du skal søke en ny jobb, fordi at den historien som du forteller og deler med en arbeidsgiver, det er på en måte den du kjøper, for intervjuprosesser er så sårbare som det er. Og det betyr ikke at å lyge, men det betyr sånn at de skal vite hvem de får inn i teamet. For det er et greie at du ansetter jo, sant? Jeg sier 24 timer som menneske, men jeg pleier også å si at du ansetter også noen til lunsjen. Sant? Du ansetter også noen som skal være en hyggelig kollega. Du ansetter en som tar på seg julebordansvar. Sant? Altså det liksom, det noe med grunnen til at folk blir syk, og det snakket vi jo litt om, faller ut, forsvinner ut, blir dårlig, det fordi at de verdiene du har og den jobben du gjør, de matcher ikke sammen. Men hvis du ærligere med deg selv, hvem du hvem du selger inn til en arbeidsgiver, så er kanskje sjansen for at du faktisk får en jobb som du kan ha det gøy i, mye større.
Og det der synes jeg var sånn viktig Ja, men jeg må puste litt for at det nei, det var jeg liker måten du konkretiserer det på, det blir så klart. Og så har jeg lyst til å spørre deg helt sånn på tampen, så har jeg et par raske spørsmål til deg. Hva det verste karriererådet du har fått noen gang?
Åh, bli skuespiller.
Ok, ja.
Og det pleier jeg.
Hva det beste? Hva?
Ja, jeg ble skuespiller. Og så vet du hva det viser seg. Jeg helt ok skuespiller, men jeg liker å få lønn på konto samme dag hver måned. Og det kanskje, må jobbe som skuespiller.
Nå, da skal jeg spørre om en annen, om du svarer sånn, et par setninger. Hva, for jeg tenker sånn, ingen erfaring, kompetanse, kunnskap, lærdom, at man har gått på snubla, snurra, tatt valg, noen gang bortkastet. Hva to eller tre konkrete ting fra skuespilleryrket, skuespillerskolen, som du har tatt med deg inn I rollen din nå?
Jeg kjempegod til å snakke. Altså, jeg liker å snakke, liker å formidle. Liker å holde masse foredrag, holde masse kurs. Ja. Vel verdt det,
Nydelig.
Vel verdt det, absolutt. Ja. Mm. Men jeg vil ikke være skuespiller.
Men var ikke det en grei erfaring å ha med seg?
Ja, strålende. Og det verste at det jo 20 år siden, men uansett, jeg setter det alltid på CV'en, og alle jobbintervjuer jeg har hatt siden da, uavhengig hvilken rolle, har jeg blitt spurt.
Ja, men det fordi det kul samtalt, Eva, så du ansiktet mitt, for at vi kjenner ikke hverandre, og nå har vi ikke dypt ikke karrierehistorikken din. Jeg har jo... Jeg har et øyeblikksbilde av deg nå på 55 minutter, og på bakgrunnen så begynner jeg å danne meg en sånn, det hadde jeg ikke tenkt. Så dette her, superkult. Hva det beste karrieretipset du har mottatt, eller karriererådet?
Ta en mastergrad.
Ja.
Ja, takk til. Jeg har en mastergrad I helsevitenskap.
Nydelig. Ja. Kan du si en setning om hvordan du får brukt det I den da?
Ja, fordi helsevitenskap, altså jeg har, men det jo helsefremmende arbeid, og helsefremmende arbeid handler jo bare om ressurser. Og så handler det om livet består av alle disse komponentene.
Herregud, så spennende. Hvis du kunne liksom skape en lov nå som alle I verden måtte følge, hva skulle det ha vært?
Å være nyttig.
Ja. Ja, kan ikke du utdype
litt? Jeg bare sier sånn, alle går rundt, åh, hva sier du lykkelig, hva sier du lykkelig? Lykke er så flyktig. Alle vet at I løpet av en dag så har du noen sånn, altså, men du nyttig? Prøver du å være nyttig på et eller annet som helst vis, for dine nærmeste, for andre, for verden, for samfunnet, så vil du øyeblikkelig oppleve liksom, altså, både gode følelser, men også ha gjort noe viktig I løpet av en dag. Og det kan være små ting, som å holde døren for noen og sånne ting, eller det kan være sånn, vet du hva, jeg vet at egentlig var det min mann som skulle tømme oppvaskmaskinen, men jeg gjør det.
Siste du klar?
Ja.
Med egentlig to setninger. Hva det som opptar deg mest om dagen, sånn I jobb? Kan være på fritid eller hjemme. Men...
I jobb så det som opptar meg mest om dagen med håp I bagasjen, som det... som jeg jobber sammen med Frelsesarmeen som skal være hvor vi har kjørt I Bergen og Oslo det lavinntekt barnefamilie og nå skal vi gjøre det nasjonalt
Kan vi få vite mer om det noe sted? Kan vi bidra?
Ja. Med håp I bagasjen et program som tatt fra USA og da jobber vi rett inn mot lavinntekt barnefamilie så tilbyr vi karriereveiledning for de voksne for en av grunnen til at man I lavinntekt vedvarende lavinntekt som oftest lav eller ingen tilknytning til arbeidslivet og så prøver vi å være det nettverket som mange av de familiene ikke har da tar vi det som Fretex god på karriere, så tar vi det som Frelsesarmeen god på, sosialt arbeid så slår vi det sammen, og så har vi laget en metode og så kjører vi det nå I Oslo og Bergen og så skal vi forhåpentligvis, målet å gjøre det stort og nasjonalt. Så når du gir penger til julegryten, så gir du også penger til det.
Du blir sånn varm I hjertet, jeg har lyst til å begynne å grine. Jeg vet ikke om det juletid, eller at jeg bare har gjort en endring I verdiene mine, som jeg sa sist, så nærhet og det å liksom virkelig kjenne på ting mye mer på topp. Så jeg kjente du snakket nå, du vet, bare sov med alle disse familiene. Nei, du, det var helt... Nydelig, og så det siste vi, det skjer jo noe 11. januar.
Ja, ja.
Kan ikke du bare kort si noen ting om det, og så, ja, for vi skal ikke bruke så mye tid på det, nå det viktigere å få fram deg og alt og hva du holder på med, men bring it on.
11. januar, Elaine Blum kommer til Fredriksjobbkoden. 2 timer gratis webinar, du får Elaine alle på skjær.
Og lyd.
Og lyd, ikke min. Du kan altså, melde deg på. Du finner Fredriksjobbkoden på Facebook. Og du finner oss på Fretex-jobbkoden, altså sine nettsider. Og så kan du bare melde deg på. Det foregår via Zoom. Så får du rett og slett bare pålogging, og så kan du få Elaine i all sin herlighet i 2 timer, den 11. januar.
Ja, og så det jo ikke, altså, og det tror jeg viktig å si, det blir jo ikke noe formanende, ikke sant? At det, nå må vi gjøre sånn, nei. Dette her skal handle om, ikke sant, å bli kjent med egne mønstre, tankesett, vi skal ha det litt artig, det skal være konkret, det skal være en boost, en inspirasjon, en mulighet til å senke skuldrene, kanskje lene seg litt bakover og ikke bare finne ressurser, men ja, jeg skal ikke si for mye, det blir litt sånn, hva skal jeg si for noe, det kommer til å kjennes godt både før, under og etter.
Og kan jeg få bare fullfase si at jobbsøking gjort riktig, under de rette forutsetningene er jo så gøy og der er jo men vi har, det et eller annet sted på veien jeg vet ikke om det samfunnet, skole eller utenom vi har bare gjort det til det og så nå skal LA bruke 11. januar til å gjøre det gøy igjen
ja, og det vet du hva jeg savner, og apropos når jeg leser forskning om barn og lek og voksne og lek og mangel på lek og ikke sant, kreativitet Vi har liksom glemt å leke litt som voksne. Og det som i alvor klart, når vi står ved en pandemi, og det gure land, vi skal ikke tøyse bort ting. Men når vi allikevel der vi så går det også an å rette fokus på det vi har, og det som bra. Det alltid noen sånne små ting man kan se etter. Du, jeg gleder meg masse, jeg så takknemlig for at vi, våre veier krysset, og dette her med Frelsesarmeen og Fretex, og liksom... Vi trenger deg da, du betydningsfull.
Tusen takk for det, det var utrolig kjekt.
Og du har vært kjempeinspirerende.
Jeg tror dette var så gøy. Det var kjempegøy, og det ga meg også noen vekkere, for det av og til dette med at når man snakker om jobben sin, så glemmer man litt hva man holder på med oppi det hele. Og jeg tenker at uansett hva det så, altså, for oss så vet jeg jo at det å se at noen får sin første jobb, eller Og det var jo litt sånn jeg havnet inn på dette, sant? Altså når jeg jobbet med brukerstyrt personlig assistanse, så var en av liksom, tingene til det firma som jeg jobbet for, det var vi skal være noen sin første arbeidsgiver. Og det synes jeg var så kult, og det var liksom litt sånn at fordi at, og da var liksom sjefen min sa, du klar over at hun som jeg ansatte i liksom 2005, hun fikk kjøpe sitt første hus nå? Sant? Altså, så var sånn helt sånn utrolig sånn ting. Jeg hadde ikke tenkt over det, jeg visste ikke liksom. Og så, jeg kan si sånn, i forhold til det med helsefremmende arbeid, så hadde jeg noen studenter en gang som var sånn, gikk på helsefremmende arbeid, og så jobbet jeg jo da med inkludering. Og så var de sånn, ja, men det er jo ikke helsefremmende arbeid.
Jeg vet.
Altså, jeg bare, tuller du med meg? Det her er jo, det arbeid er jo den gradienten som sier mest om helse. Altså, du i jobb, så du friskere. Altså, det som vi har kan komme først høne egget, men vi vet at bare litt jobb gjør deg friskere enn ingen jobb, sant?
Ja, og du, bare det at noen trenger deg, savner deg, lurer på hvor du at du må logge inn, eller, sant, så, med mindre det sant, med stress og kaos og overarbeid, så blir det noe helt annet. Men du, det mulig at dette her blir både en del 2 og en del 3 på sikt, Kristine. Og du, gjerne gi feedback på episoden. Send meg en mail, Elaine@ElaineBlum. Kom med flere forslag til temaer.
Veldig.
Så sender jeg da også feedback, Kristine. Ja. Tusen takk for at du var med. Ja, vil du si noe?
Jeg skal bare si, jeg har min kollega Alexander, han går ut i pappetærme i januar. Men han sykt god til å snakke om, så du har ikke flaks. Da må du ordne deg det. For han sånn, la oss snakke om elefant i rommet for vi jobber mye med flyktninger og han litt sånn, ja, så det ingen her i Norge som vil ansette deg for du heter jo noe rart å komme fra et annet land men vi må snakke om det og hva kan du gjøre for å få deg
Dette her kan bli en gøy episode
og han veldig
sier gøy ikke for...
Nei, men han veldig, han er veldig altså, jeg har brukt han en del i jobbkoden og han er min gode kollega vi jobber veldig til Men han god til å snakke om det, og han har bakgrunnen sin fra militæret.
Okej, men du, kära, men du och kära lyttere, vet du vad? Då kan det vara att det blir en episod om jasså så du har inte plats för det är det många som känner på av och till. Tusen tack för att du satte tid till att bli med och till alla dere som hör på, tusen tack för att dere skriver in och sender in och delar och gärna tagg mig episoden, skriv vad du fick ut av detta här. Vi vet ju att vi kan ju finna dig på Fretex. Mm. Sant? Visst det är någonting och tillbakemeldinger och så må vi ju önska God jul.
God jul till absolut alla.
Ja, och lite sån frisk och fredlig jul är det jag säger till folk nu. Och på genhör mina vänner. Ha det gott.
Ha det.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.